Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija mora da bude spremna za eventualne napade, izjavio Aleksandar Vulin povodom mogućeg vraćanja obaveznog vojnog roka. Sa protesta u Prištini zatražene ostavke premijera i glavnog tužioca Kosova. Dodik optužio američku ambasadorku u Bosni da se meša u unutrašnja pitanja te zemlje. Ambasada odbacuje optužbe. Trump nije učinio ništa pogrešno, saopštila Bela kuća povodom priznanja njegovog bivšeg advokata. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 34 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta o mogućnosti vraćanja obaveznog služenja vojske kažu Beograđani.
To je vazda bilo i trebalo bi tako da bude i u buduće.
S jedne strane da, s druge strane više bi voljela mir, da nam ne treba vojska.
Naučimo bar nameštamo kreveta tako.
Treba da postoji vojni rok. Pretvorili su se više u devojčice nego što su muškarici.
O dijalogu Beograda i Prištine i budućim dogovorima za Radio Slobodna Evropa govori i bivši američki diplomata i stručnjak za Balkan, James Hooper.
Ono što bih ja stavio u prvi plan je to da li će Kosovo da se učlani u Ujedinjene nacije. Ukoliko Kosovo na osnovu sporazuma ne bude deo ovog tela, onda mislim da postoje male šanse da se postigne neki sporazum.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za četvrtak, 23. august. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da ne želi da licitira sa datumima kada će biti završena studija o potrebi i ceni uvođenja obaveznog vojnog roka, ali i da su medijski napisi da bi cena vraćanja mogla da bude oko 700 miliona smešni i da bi uvođenje koštalo daleko manje. Vulin je za RTS rekao da Srbija mora da bude spremna za eventualne napade.
Srbija je neutralna zemlja. Neutralna zemlja mora da bude dovoljno jaka da sama odgovori na svaku pretnju. Snažna vojska, vojska u kojoj je čitav jedan narod uključen u pripreme za odbranu, je vojska koju nećete napasti. Najbolji način da sačuvate mir jeste da imate snažnu vojsku. I kada pokažete da je čitavo društvo spremno da brani svoju zemlju, mala je verovatnoća da će vas neko napasti.
Aleksandar Vulin. Ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka tema je koja je Srbiju podelila na one koji ga smatraju od logičnog do nepotrebnog. Kao i svako drugo važno društveno pitanje, ovu mogućnost najavio je predsjednik države Aleksandar Vučić, rekavši da će to zavisiti i od financijskih mogućnosti. Detalje ima Zoran Glavunjić.
Ako analiza Ministarstva odbrane pokaže opravdanost i ako bude para, regruti u Srbiji će već od 2020. ili 2021. godine služiti vojsku.
To je jedna sistemska nesuvislost. Ako vlast nije uspela sa profesionalizacijom, onda se ide na neku vrstu amaterizacije. Dakle, povratak obaveznog vojnog roka nije svojstven demokratskim državama i on je mnogo skuplji od dobre profesionalizacije.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa novinar Ljubodrag Stojedinović, nekadašnji pukovnik u vojsci Jugoslavije. Srbija je obavezu vojnog roka koji je u jugoslovenskoj vojsci trajao godinu dana obustavila od 1. januara 2011. A o mogućnosti delimičnog povratka na staro Aleksandar Vučić je rekao.
Sve ovo što radimo, radimo da bismo sačuvali mir, da bismo bili dovoljno snažni, da preventivno možemo da delujemo na svakoga ko bi pokušao da provede bilo kakav oblik agresije protiv Republike Srbije.
Na ovu vest stanovnici Beograda Ivan Bojinović, Vida Prijanović, Daniel Golubović i Aleksandra Mišić za naš program su rekli.
Naravno da bih išao. Treba sve generacije da idu. To je još jedno vaspitanje dodati.
S jedne strane da, s druge strane više bi voljela mir, da nam ne treba vojska.
Svaki muškarac treba da prođe kroz tu vojnu obuku i nauči nešto.
Treba da postoji vojni rok. Pretvorili su se više u devojčice nego što su muškarci.
Kako govore prve najave, ukoliko se ponovo uvede vojni rok, trajao bi 3 ili 6 meseci, u zavisnosti od roda, a svi muškarci trebalo bi da prođu osnovnu pešadijsku obuku. Sociolog Ratko Božović smatra da bi služenje vojnog roka uticalo na mlade i takozvani odliv mozgova.
Ja mislim da bi već počeli da pakuju kofere. I ono malo što je preostalo, a preostali su samo oni koji nisu znali kuda će i kako će da pobegnu i da napuste u zemlju, onda bi oni našli način da idu preko grane.
Od nastajanja srpske vojske 1804. godine služenje je bilo obavezno do 2000-ih, kada je pokušana profesionalizacija. Međutim, njena popuna najveći je izazov izazov nakon što je u jeku reformi oružanih snaga 2010. projektovano brojno stanje od 10.918 profesionalnih vojnika i 36.000 pripadnika mirnodopske vojske do danas nije ostvareno. Verovatno kao motiv više Aleksandar Vučić rekao je da bi oni koji bi služili obavezan vojni rok imali prednost pri zapošljavanju u javnoj službi. Novinar Ljubodrag Stojadinović tu ideju vidi kao političku.
Zbog toga što se očekuje da ti ljudi koji budu služili obavezni vojni rok budu pod uticajem vladajuće partije koja će ih kasnije voditi kao sopstveno glasačko telo i kao ljude koji će ponuditi neke pogodnosti da bi vlast bila učvršćena na nivou na kome ta ideja postoji.
Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da je pristupilo izradi studije o mogućnostima vraćanja obaveze služenja vojnog roka i navelo da i u drugim razvijenim državama postoje kombinovani modeli koji podrazumevaju redovno služenje i profesionalnu vojsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Advokatska kancelarija Milosavljević u Rakovici u Beogradu noćas je zapaljena, a uzrok se još utvrđuje. Pojedini mediji prenose da je na kancelariju bačen molotovljev koktel. U drugom osnovnom tužiloštvu za Tanjug je rečeno da se radi na otkrivanju uzroka požara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Komandant Združenih snaga NATO-a James Fogo izjavio je da postoji namera da se u okviru dijaloga Beograda i Prištine u septembru povede šira diskusija sa Evropskom unijom. Fogo je u intervju za Blitz rekao da će mu biti drago da čuje planove predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog predsjednika Hašima Tačija. On je naveo da sa obe strane postoje grupe koje se ne slažu sa svojim liderima, koje mogu da dovedu do nemira. Dodaje međutim da misija KFOR-a jeste snažna i da je tu da reaguje ukoliko se pojavi pretnja. Bivši američki diplomata i stručnjak za Balkan, James Hooper, smatra da bi konačan sporazum Kosova i Srbije trebalo da u pozitivnom smislu promeni odnos Kosova sa Sjedinjenim državama i Evropskom unijom. U intervju za naš program Hooper kaže da ukoliko Kosovo ne dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, male su šanse za postizanjem sporazuma. On također naglašava da Amerika danas nije ona Amerika koja je bila krajem 90-ih. Razgovor koji je vodila Arvana Vidišić i priredila Amra Zajneli.
Ne radi se samo o odnosima Kosova i Srbije. Prema tome, zaista želim da pošaljem poruku da narod Kosova treba oprezno da razmisli o tome, jer se radi o budućim odnosima sa SAD-om i Evropom. Veoma je važno da međunarodna zajednica pokaže posvećenost rezultatu dijaloga, tome o čemu će se postići dogovor. Ali i za stabilnost regiona veoma je važno da međunarodna zajednica na ovo pitanje gleda iz šire perspektive. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države trebaju da gledaju nove razgovore kao na restabilizaciju Balkana. Situacija u Bosni nije stabilna u više aspekata i uvek postoji zabrinutost oko Makedonije. Stoga, međunarodna zajednica treba da bude deo stabilizacije regiona i ka tome delimično idu ovi razgovori na indirektan način, navodi Hooper. Konstatujući da London i Berlin su jasno protiv pomeranja granice, on navodi da Washington sigurno ima drugačiji pogled na ovo pitanje. Zato narod Kosova treba dobro da shvati da Sjedinjene Države danas nisu Sjedinjene Države iz kraja 90-ih. Koliko vidim, to ukazuje na poteškoće da Kosovo bude mala država u nestabilnom regionu. Ovi dana je veoma rizično za Kosovo da ide ka budućnosti sa susedom ko što je neprijateljska Srbija. Ublažavanje tog neprijateljstva Srbije je važno za Kosovo. Na pitanje zašto bi Vučić i Tači toliko rizikovali u slučaju razgraničenja ili korekcije granice s obzirom da deluju da su usamljeni unutar i van zemlje u vezi sa tim, Hooper odgovara da oni vide da Balkan ne može da bude miran i da je situacija dinamična. Želim da kažem da ne može da se očuva status quo tako što se ništa ne čini. Ovo je dinamična situacija i jedini način da se postigne stabilnost u regionu je da se ide napred. Odnos Kosova i Srbije je najvažniji u regionu. Ne znam kakav će da bude konačan rezultat, čak ne mislim da to znaju ni sami Tači i Vučić, tako da žele da testiraju i posvećenost SAD i Evrope. Ali mislim da je važno da se na to ne gleda kao na smetnju. Ono što bi ja stavio u prvi plan pre Bosne i Makedonije je to da li će Kosovo da se učlani u Ujedinjene nacije. Ukoliko Kosovo na osnovu sporazuma ne bude deo ovog tela, onda mislim da postoje male šanse da se postigne neki sporazum. Na pitanje da li bi primjer Kosova i Srbije u slučaju razmjene teritorije služio kao presedan Moskvi za teritorijalni apetit, Hooper odgovara da je stekao utisak da Moskva želi da dobije nešto iz ovog procesa. Oni će pokušati da dobiju nešto od SAD-a u ovim razgovorima i nadam se da će SAD to odbiti. To je ono što Faci treba da vidi i utvrdi tokom ovih razgovora. On treba da utvrdi da li Srbija može da spreči Rusiju i njenu destruktivnu i remetilačku ulogu kao deo sporazuma Kosova i Srbije. Ukoliko Srbija to ne može ili ne želi da uradi, a što zapravo treba da bude ključna tačka u dijalogu između Tačija i Vučića, onda možemo da izgubimo šansu da postignemo sporazum sa Srbijom. Srbija treba da pokaže da je sposobna da ograniči kapacitete Rusije koji teže da destabilizuju Balkan i situaciju između Srbije i Kosova, zaključuje Huper. Razgovarala Arbana Vidišići, priredila Amra Zineli.
U Prištini je sinoć u organizaciji građanske inicijative Protestuj održan marš ka sedištima državnog tužioca i premijera Kosova, sa kojeg su zatražene ostavke glavnog državnog tužioca Aleksandra Ljumezija i predsjednika vlade Ramuša Haradinaja. Sa protesta, u kom je učestvovalo oko 1000 građana, poručeno je da je tužiloštvo u službi politike. Priključili su se i poslanici Samoopredeljenja i Socijaldemokratske partije Kosova. Smena glavnog tužioca Aleksandra Ljumezija zatražena je nakon što ga je bivši specijalni tužilac Eljas Bljakaj optužio da je ometao istragu o manipulacijama u slučaju protivzakonitog sticanja statusa veterana bivše oslobodilačke vojske Kosova, koje je steklo 19.000 osoba. Aleksandar Ljumezi izjavio je da će ostavku podneti ukoliko Tužilački savet Kosova proceni da je pogazio zakon ili etički kod. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik optužio američku ambasadorku u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack da je ostrašćena i da se meša u unutrašnje pitanje Bosni i Hercegovine. Novac USAID-a je uvek i ovdje išao kroz Sorošev program, a tako je i sada. Najčešće se finansiraju razni takozvani mediji koji nastoje da prikažu što goru situaciju ovdje, rekao je Dodika, prenela radiotelevizija Republike Srpske. Američka ambasada u Sarajevu i Američka agencija za međunarodni razvoj saopštili su prethodno da je predsjednik RS-a ponovo pokušao da pomoć naroda Amerike Bosni koristi za navodno dokazivanje neverovatnih teorija zavere koje su u službi izbornih kampanja u Bosni i Hercegovini. Izmišljotine koje je Dodik izneo su jednostavno neistinite, navedeno je u zajedničkom saopštenju Američke ambasade u Sarajevu i USAID-a. Predsjednik RS-a je iznošenjem netačnih informacija i njihovim stavljanjem u pogrešan kontekst direktno ugrozio bezbednost glavnog i odgovornog urednika Centra za istraživačko novinarstvo Srbije Dina Jahića, ostalih članova te redakcije i njihovih porodica, saopštio je CINS. CINS navodi da je Dodik na konferenciji za novinare optužio Jahića da rukovodi centrom koji ruši političke strukture u regionu novcem međunarodnih organizacija. Uz ove posljednje, prekrajanje granica, negiranje srebreničkog genocida, ali i odnos prema migrantima, tek su neki od stavova koje u javnosti iznosi Milorad Dodik. Analitičari kažu kako njima prvi čovjek tog BH entiteta pokušava da spasi političku glavu, dok drugi njegovu retoriku dovode u vezu sa koordinacijom sa zvaničnim Beogradom. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Mnogi će reći kako se radi o jeftinoj predizbornoj taktici i dobijanju političkih poena uoči opštih izbora u oktobru, no nameće se i pitanje koliko je ovakva Dodikova retorika dugoročno opasna. Za profesora Univerziteta u Sarajevu Envera Kazaza dvojbe nema. Riječ je, kako navodi, o tome da prvi čovjek RS-a pokušava spasiti vlastitu političku glavu budući da je ekonomski potpuno urušio taj bosansko-hercegovački entitet, ali da je u slučaju ubistva Davida Dragičevića pokazano kako su policija i tužilaštvo direktno uključeni u kriminal najgorih razmjera.
Dodik takvom retorikom pokušava da razbukti nacionalizam i da se pokaže kao jedini neprikosnoveni novi svesrpski vođa. Ali važno imati u vidu da Beograd u pokušaju da kompenzira gubitak Kosova koristi Dodika kao instrument svoje politike. Tu se može otkriti osobina Dodik Vučić i može se govoriti o tome da se Republika Srpska nasilno spaja i da se na toj osnovi pokušavaju Beogradu donijeti neki poeni na međunarodnoj političkoj sceni.
A da su stavovi koje u javnosti iznosi prvi čovjek Republike Srpske koordinirani sa zvaničnim Beogradom, potvrđuje i Boban Stojanović, politički analitičar i doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Prema njegovim riječima, jedni druge koriste za unutrašnje potrebe.
Meni to deluje negdje ne samo da Srbija podriva teritorijalni integritet BiH, već da rade negdje na tome i čini mi se čak da stvara neka atmosfera u Srbiji, pustimo Kosovo, hajde da vidimo da li eventualno možemo nešto da učinimo sa Republikom Srpskom. I ne bih samo zanemario uticaj Rusije kroz neke vrste meke moći, odnosno njihovih medija i takve stvari definitivno ne mogu da postaknu stabilnost, već sa druge strane samo mogu da otvore neke nove, da kažem, unutrašnje sukobi, neko unutrašnje razmišljenje o tome da li je potrebno ujedinjenje i kakva je uloga Rusije, da li Rusija tu može da pomogne ili ne.
Podsjetimo kako političko ponašanje Milorada Dodika, pored prekrajanja granica, uključuje i negiranje srebreničkog genocida, ali njegov odnos prema migrantima u kojem navodi kako neće dozvoliti njihov smještaj na teritoriji Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabilović.
Vlada Makedonije odlučila da izdvoji 1,3 miliona evra za propagandnu kampanju za referendum o imenu te države koji će biti održan 30. septembra. Kako je saopšteno, novac iz tekuće budžetske rezerve bit će stavljen na raspolaganje za sprovođenje kampanje na osnovu plana Sobranja Makedonije koja je ovlašćeni predlagač referenduma. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je da žali zbog nedostatka nacionalnog jedinstva u Makedoniji u vezi sa referendumom i pozvao građane da iskoriste pravo kako bi oblikovali svoju i budućnost svoje zemlje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija mora da bude spremna za eventualne napade, izjavio Aleksandar Vulin povodom mogućeg vraćanja obaveznog vojnog roka. Sa protesta u Prištini zatražene ostavke premijera i glavnog tužioca Kosova. Dodik optužio američku ambasadorku u Bosni da se meša unutrašnje pitanje te zemlje. Ambasada odbacila optužbe. Trump nije učinio ništa pogrešno, saopštila Bela kuća povodom priznanja njegovog bivšeg advokata. U nastavku emisije poslušajte i priču iz Subotice, gde u krugu javnih preduzeća postoje funkcionerski parkinzi, gde ne možete stati čak ni ako čekate teško pokretnog bolesnika.
Dovezao sam do ulazne rampe zgrade vodovoda stariju ženu koja je vidno bila bolesna i držala je u ruci pumpicu za astmu. Posle zaustavljanja prišao je službenik obezbeđenja i rekao da ne mogu tu da uđem zato što je direktor naredio da niko ne sme da bude u krugu firme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bivši glavni strateg Bele kuće Steve Bannon najavio je otvaranje fondacije u Evropi koja ima za cilj da promoviše populističke desničarske pokrete pred evropske izbore koji su zakazani za mart sljedeće godine. Svjetski mediji mišljenja su međutim da je nemoguće ujediniti evropske desničare, ali da je mnogo važnije ko su Bannonovi saveznici u Evropi. Pripremila Jelena Aleksić.
Portal Politico navodi da je danas u Evropi moderno prikazati kao nezaustavljiv porast nacionalističke, populističke i anti-evropske desnice inspirisane američkim predsjednikom Donaldom Trumpom sa njegovim bivšim strategom Stevom Bannonom na čelu u ulozi Sengalija. Portal ocenjuje da će izbori u Evropskom parlamentu u maju sljedeće godine putem mehanizma za glasanje zasnovanog na proporcionalnoj zastupljenosti koji favorizuje marginalne grupe neizbježno biti dobro lovište za levičarske i desničarske populiste. Ali ako se Evropski parlament popuni strankama zasnovanim na nacionalnom identitetu ili politici jednakih pitanja, one će se dodatno samo marginalizovati. Današnji anti-imigrantski populisti koji su protiv Unije imaju mnogo više razlika od onoga što imaju zajedničko, navodi Politico i dode da su Trump i njegove pristalice antimuslimanske i jako projevrijski orijentisane, ali da uprkos antimuslimanskoj retorici iz Budimpešte i Varšave i premijer Mađarske Viktor Orban i lider poljske vladajuće partije Jaroslav Kaczynski podržavaju ulazak dve muslimanske države u Evropsku uniju, Albanije i Kosova. Bannonovim dolaskom u Evropu bavio se i New York Times, koji smatra da ne treba da čudi da je on stigao u Evropu. Navodi da je najvažnije ko je Bannonov saveznik na starom kontinentu, mađarski premijer Viktor Orban. Postoji mnogo sličnosti između američkog konsultanta transformisanog u ideologa i mađarskog ultrakonzervativnog lidera, smatra New York Times, i pojašnjava da iz Orbanove perspektive Bannon ima mnogo toga da ponudi. Prvo, Bannon može da pomogne Orbanu da ubedi zapadnoevropske populiste da nema problema sa premijerom male istočnoevropske države koji postaje neformalni lider njihovog pokreta. Na kraju, navodi New York Times, Orban namerava da evropske parlamentarne izbore pretvori u referendum o migracijama i islamu, dve teme koje animiraju mnoge konzervativne birače. Zato Orbanu treba Bannon da kaže evropljanima da samo krajnja desnica razume imigraciju. Magazin Atlantik uz podsjećanje na Benonove tvrdnje o osnivanju fondacije i ujedinjenju evropskih populista navodi da evropske desničarske populističke partije možda ne dele njegove ambicije. O ideji Benonove fondacije portal Javni međunarodni radio razgovaraju sa Benjaminom Harvelom, Benonovim prijateljem i osnivačem Instituta za ljudsko dostojanstvo konzervativnoj katoličkoj grupi sa sedištem u Rimu. On tvrdi da je cilj fondacije borba protiv evropskog establishmenta. Trenutni razlog zbog koga imamo krizu jeste činjenica da se zakoni različitih evropskih zemalja ne poštuju. Ono što imamo ovdje su trgovci ljudima koji dovode ljude s obale Severne Afrike na južnu obalu evropskih zemalja. To nije prihvatljiva ideja i to nije u skladu s onim o čemu ste upravo govorili kada ste rekli da sve zemlje dozvoljavaju ljudima da uđu. Zapravo to je sasvim suprotno, to uopšte nije upravljanje imigracijom. To je haos, rekao je Harvel.
Opširnije ovoj temi na slobodnaevropa.org u okviru naše rubrike Dnevno ETRSE. U audio snimku koji se pripisuje lideru takozvane islamske države Abu Bakr al-Bagdadiju, sledbenici te militantne organizacije pozivaju se da se i dalje bore protiv neprijatelja širom sveta uprkos nedavnim porazima. Snimak koji traje 54 minuta objavila je sinoć medijska podrška takozvane islamske države Fondacija Al-Furkan. To je prvo oglašavanje koje se pripisuje al-Bagdadiju posle skoro godinu dana i dovodi u pitanje informaciju da li je on živ ili mrtav. Bela kuća saopštila je da predsjednik Amerike Donald Trump nije učinio ništa pogrešno dan nakon što je predsjednikov bivši advokat Michael Cohen rekao da mu je Trump naložio da plati za ćutanje dvema ženama sa jasno navedenim ciljem uticanja na izbore. Portparolka Bele kuće Sarah Sanders. Kao što je predsjednik rekao u više navrata, on nije učinio ništa pogrešno. Ovdje nema optužbi protiv njega. To što je Michael Cohen napravio dogovor o priznanju ne implicira na predsjednika. Cohen se izjasnio krivim po brojnim optužbama, uključujući i kršenje propisa o finansiranju kampanje. Američki predsjednik nakon toga je na Twitteru napisao da nikome ne bi preporučio svog bivšeg ličnog advokata, te da Cohen izmišlja priče kako bi postigao dogovor sa tužilaštvom. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da Rusija mora da reaguje na približavanje infrastrukture NATO-a i pojavljivanje američkih protivraketnih sistema u blizini svojih granica.
Mi nismo raspoređivali svoju vojsku daleko od naših granica prema zemljama NATO. Dok se infrastruktura NATO-a približava našim granicama, raste broj kadrova i opreme blizu naših granica. Postoji sve veći broj vežbi. Čak i sada se očekuje vrlo velika vežba NATO-a upravo ovdje, u našoj neposrednoj blizini, u regionu Baltika. Moramo da posmatramo šta se tamo dešava, da ojačamo našu infrastrukturu. Moramo da reagujemo na činjenicu da se elementi američkog sistema raketne odbrane pojavljuju odmah pored naših granica.
NATO je odbacio sugestije Vladimira Putina da snage alijanse u istočnoj Europi predstavljaju prijetnju po Rusiju, te je poručio da njihove trupe ne mogu da se porede sa snagama koje je Moskva rasporedila u tri susjedne zemlje protivno želji vlastitih država.
Nenad Milanović, vlasnik novosadske firme Coing, koja je razvila globalno uspješni program za korporativnu produktivnost Clockify, za Facebook stranicu Zašto objašnjava kakvi izazovi stoje pred IT industrijom u Srbiji, koja nakon decenije stalnog rasta generiše 10% ukupne ekonomske proizvodnje i jedan je od glavnih izvoznika.
Ono što i dalje ostaje problem i što je dan danas problem nama i mnogima drugima jeste što te usluge, to jest proizvode koje smo napravili, ne možemo da direktno prodamo i naplatimo iz Srbije. Prvi problem je naša pravna reputacija i činjenica da saznanje da se neki proizvod prodaje iz Srbije trigeruje potrebne dodatne provere od strane velikih korporacija. Sad kad vama dođe jedan HP recimo i hoće kupiti od vas proizvod, ako zna da taj proizvod dolazi iz Srbije, on mora da uradi mnogo više sigurnosnih provera da bi njihov korporativni security odobrio tako nešto. Mi smo svi prinuđeni da usluge i proizvode prodajemo iz inostranstva. Drugi problem je isto stabilnost pravosudnih sistema. Ako vi znate da u zemlji poput Srbije ne možete lako da odbranite svoje ugovorne obaveze uz pomoć sudskog sistema, onda ćete izbjegavati da imate posla. Mi smo tu imali jedan fenomen ubrzanog rasta, jel, izvoza, ali problem je tome što je taj izvoz bio baziran na konsultantskim uslugama. Obzirom da to sad polako prolazi vreme, to vreme gdje smo mi bili jeftiniji od od drugih zemalja. Evo, taj privredni rast će biti održiv samo kroz izvoz proizvoda, digitalnih proizvoda koji mogu da se prodaju po višestruko većim zaradama i da se višestruko više isplati. Koliko Srbije, srpske firme ne počnu da izvoze proizvode, taj rast koji smo imali vrlo lako može da se pretvori u pad, zato što će strani klijenti koji su nas primarno koristili za konsultantske usluge jednostavno da nastave prirodan proces traženja jeftinije te usluge, jer mi nismo konkurentni.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U krugu subotičke bolnice postoji nekoliko parking mesta samo za direktore i mada su ostala gotovo uvek zauzeta, na ovaj funkcionerski parking ne možete stati čak ni ako čekate teško pokretnog bolesnika. U dvorišta više javnih preduzeća ne možete uopšte ući kolima da biste platili račune čak i ako parkinga ispred zgrade nema, beleži Vesela Laloš.
Subotičan je Zdenko Štricki, taksista, ovih je dana odvezao teško pokretnu sugrađanku do šaltera vodovoda kako bi izmirio svoj dug, ali mu dežurni porter nije dozvolio da je sačeka na službenom parkingu, iako je tamo bilo dosta slobodnih mesta.
Dovezao sam do ulazne rampe zgrade vodovoda stariju ženu koja je vidno bila bolesna i držala je u ruci pumpicu za astmu, bila je teško disala. Posle zaustavljanja prišao je službenik obezbeđenja i rekao da ne mogu tu da uđem zato što je direktor naredio da niko ne sme da bude u krugu firme.
Više građana se požalilo da je pristup šalterima javnog komunalnog preduzeća vodovod otežan, jer prostor ispred zgrade ima samo par mesta za parkiranje, a parking unutar kruga preduzeća određen je samo za zaposlene. Tehnički direktor ovog komunalnog preduzeća, Petar Pežurica, je za naš radio ovako objasnio nastalu situaciju.
Mi smo imali ranije omogućen ulaz unutra, građani su parkirali, svoje vozila postavljali par sati i odlaz. Zbog toga nema mogućnosti parkiranja unutra, ta mogućnost postoji, ali ne u krugu firme, kao ni u svim drugim preduzećima. Oni koji imaju problema sa kretanjem, to njima je omogućen ulaz unutra, problem je oni koji nemaju problem s tim i žele da iskoriste situaciju.
A evo i priče Julijane Rac, koja je i bila povod čitavog nesporazuma.
Ja sam ušla i hotila neka hajka na njega. Počeli mu lupati po autu, on je morali stane skroz tamo kod onog semafora. Znate šta, tu je stotinak metara, a ja ne mogu da hodam. To mi bilo kao sad da su došli spasioci po mene, pa da ne mogu da stanu ovde, nego da ja moram doći do hitne pomoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Za pravno tumačenje situacije u kojoj se našlo dvoje Subotičana u javnom komunalnom preduzeću obratili smo se Udruženju za zaštitu potrošača Prosperitet iz Novog Sada, koje ima ulogu regionalnog savjetovališta za potrošače. Predsjednik udruženja Radomir Ćirilović.
To preduzeće bilo dužno da omogući da to vozilo sačeka invalidno lice, da on obavi svoj posao vezano za plaćanje računa i tako dalje. Ako ga je neko udaljio odatle, to je uradio suprotno zakonu. Prema tome nikoga nije mogao odatle udaljiti, on nije ovlašćeno lice da nekoga otera odatle, nego ga može ukloniti samo nadležna policija. To što radi iz obezbeđenja javnih komunalnih preduzeća, to se zove prekoračenje ovlašćenja.
Iz Udruženja za zaštitu potrošača Prosperitet, Radomir Ćirilović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija mora da bude spremna za eventualne napade, izjavio Aleksandar Vulin povodom mogućeg vraćanja obaveznog vojnog roka. Sa protesta u Prištini zatražene ostavke premijera i glavnog tužioca Kosova. Dodik optužio američku ambasadorku u Bosni da se meša u unutrašnje pitanja te zemlje. Ambasada odbacuje optužbe. Trump nije učinio ništa pogrešno, saopštila Bela kuća povodom priznanja njegovog bivšeg advokata. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 34 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.